Երրորդ. Գորիզոնտի բոլոր պատմածները իր միջնորդ գործակալ լինելու մասին պարզապես լկտի և ճարպիկ սուտ էին. Կտորեղենի, գլուար տաբատակալների և հելիոս կոճակների բոլոր նմուշները, արհեստական ատամներն ու դնովի աչքերը լոկ վարագույր էին, քողարկելու համար նրա իսկական գործունեությունը, այն է, կանացի մարմնի առուծախ։ Ճիշտ է, մի ժամանակ, 10 տարի առաջ նա շրջում էր Ռուսաստանում որպես ինչ-որ մի անհայտ ընկերության կասկածելի գինիների ներկայացուցիչ. Եվ այդ գործը նրա լեզվին այն սանձարձակ անբռնազբոսիկությունը տվեց, որով ընդհանրապես աչքի են ընկնում միջնորդ գործակալները. Նախկին գործունեությունն էլ հենց նրան մղեց իսկական մասնագիտության։ Մի անգամ, Դոնի Ռոստով գնալիս, նա կարողացավ իրեն սիրահարեցնել մի ջահել դերձակուհու։ Այդ աղջիկը դեռ չէր հասցրել ոստիկանության պաշտոնական ցուցակներն ընկնել, բայց սիրուն էր, ու իր մարմնին նայում էր առանց որևիցե վսեմ նախապաշարմունքի. Գորիզոնտը, որ այն ժամանակ դեռ բոլորովին խակ պատանի էր, հեշտ սիրահարվող և թեթևամիտ, դերձակուհուն քարշ տվեց իր հետ արկածներով և անակնկալներով լի թափառումների. Կես տարի անց կինը սաստիկ ձանձրացրեց նրան. Որպես ծանր բեռ, որպես ջաղացքար, կախվեց եռանդի, շարժման և գրոհի այդ մարդու վզին. Դրան ավելացրած խանդի մշտական տեսարանները, անվստահությունը, անվերջանալի ստուգումներն ու արցունքները. Երկարատև համատեղ կյանքի անխուսափելի հետևանքներ. Այդ ժամանակ նա սկսեց կամաց-կամաց քոթակել իր ընկերուհուն. Առաջին անգամ կինը զարմացավ, իսկ երկրորդ անգամից սսկվեց. Հլու հնազանդ դարձավ. Հայտնի է, որ սիրո կանայք սիրային հարաբերություններում երբեք միջին ճանապարհ չգիտեն. Նրանք կամ հիստերիկ ստախոսներ են, խաբեբաներ, կեղծավորներ, այլասերված սառը խելքով և մութ, ոլոր-մոլոր հոգով, կամ էլ չափից դուրս անզդուրած, կուրորեն նվիրված, հիմար, պարզունակ կենդանիներ, որոնք չգիտեն ոչ զիջման, ոչ սեփական արժանապատվությունը կորցնելու չափը. Դերձակուհին երկրորդ կարգին էր պատկանում, և շուտով, առանց մեծ ջանքերի, Գորիզոնտին հաջողվեց համոզել նրան փողոց դուրս գալ մարմինը վաճառելու. Եվ այդ իսկ երեկոյից, երբ սիրուհին ենթարկվեց նրան ու տուն բերեց վաստակած առաջին 5 ռուբլին, Գորիզոնտը նրա նկատմամբ անսահման խորշանք զգաց. Հատկանշական է, որ դրանից հետո Գորիզոնտին որքան կին հանդիպեց, իսկ նրա ձեռքի տակից մի քանի 100 անցան. Խորշանքի և տղամարդկային արհամարանքի զգացումը կանանց նկատմամբ երբեք չլքեց նրան. Ամեն կերպ ծանակում էր խեղճ կնոջը և տանջում նրան բարոյապես, ի հայտ բերելով ամենացավոտ տեղերը. Կինը լոկ լռում էր, հոգոցներ հանում, լաց լինում և ծնկի գալով համբուրում նրա ձեռքերը. Եվ այդ մունջ հնազանդությունն ավելի էր բարկացնում Գորիզոնտին. Կնոջը վռնդում էր իր մոտից. Նա չէր հեռանում. Դուրս էր գցում փողոց. Իսկ նա 1 կամ 2 ժամանց վերադառնում էր ցրտից դողալով, թրջված գլխարկով, որի շրջված եզրերի մեջ, ինչպես ջրորդաններում, անձրևաջուր էր լինում. Ի վերջո, մի կասկածելի մտերիմ Սեմյոն Յակովլևիչին նենգ ու դաժան խորհուրդ տվեց, որը հետք թողեց նրա կյանքի հետագա ողջ գործունեության վրա, կնոջը վաճառել հասարակած տուն. Ճշմարիտն ասած, գործը ձեռնարկելով, Գորիզոնտը հոգու խորքում համարյա չէր հավատում դրա հաջողությանը. Բայց հակառակ սպասածի բանը չափազանց հաջող գլուխ եկավ. Հաստատության տիրուհին հաճույքով ընդառաջեց նրա առաջարկին. Նա վաղուց շատ լավ ճանաչում էր Սեմյոն Յակովլևիչին, որը զվարճալի կերպով դաշնամուր էր նվագում, հիանալի պարում և իր արարմունքներով ծիծաղեցնում ամբողջ սրահը, իսկ ամենագլխավորը արտակարգ անամոթ ճարպկությամբ կարողանում էր տկլորացնել քեֆ անող ցանկացած խմբին. Մնում էր միայն համոզել կյանքի ընկերուհուն, և ամենադժվարը դա էր. Ոչ մի գնով կինը չէր կամենում պոկվել սիրեցյալից. Սպառնում էր ինքնասպանությամբ, երդվում, որ ծծմբաթթվով կայրի նրա աչքերը. Խոստանում էր գնալ և գանգատվել ոստիկանապետին, իսկ նա իրոք Սեմյոն Յակովլևիչի հետ կապված մի քանի մութ գործեր գիտեր, որոնցից քրեական հանցանքի հոտ էր գալիս. Այդ ժամանակ Գորիզոնտը փոխեց տակտիկան. Նա մեկեն դարձավ փաղաքուշ, ուշադիր ընկեր, անխոնջ սիրեկան. Ապա հանկարծ ընկավ սաստիկ մելամաղձության մեջ. Կնոջ տագնապած հարցուփորձին ի պատասխան նա սոսկ լռում էր. Հետո իբր պատահմամբ բերանից թռցրեց, թեթևակի ակնարկեց ինչ-որ կենսական մի սխալ. Իսկ հետո սկսեց փչել, սաստիկ և ոգևորված. Նա ասում էր, թե ոստիկանությունը հետևում է իրեն, որ բանտից, գուցե նույնիսկ աքսորից և կախաղանից պրծում չունի, որ մի քանի ամսով պիտի թաքտվի արտասահմանում. Իսկ գլխավորը, որ նա հատկապես խիստ ընդգծում էր, ինչ որ մի վիթխարի հեքիաթային գործ էր, որից ակնկալում էր վաստակել մի քանի 100,000 ռուբլի. Դերձակուհին հավատաց և անհանգստացավ անշահախնդիր, կանացի, համարյա սրբազան այն տագնապով, որի մեջ յուրաքանչյուրքին մի տեսակ մայրական շատ բան ունի. Այժմ արդեն բավական հեշտ էր համոզել կնոջը, որ Գորիզոնտի հետ մեկնելը մեծ վտանգ է ներկայացնում վերջինիս համար. Եվ որ ավելի լավ է մնա տեղում և առժամանակ սպասի, մինչև որ սիրեկանի գործերը կարգավորվեն. Դրանից հետո նրան համոզելը, որպեսի թաքտվի հասարակաց տանը, որպես ամենահուսալի, ոստիկանությունից և խուզարկուներից լիակատար ապահով թաքստոցում, դատարկ բան էր. Մի առավոտ էլ, Գորիզոնտը նրան հրամայեց լավ հագնվել, մազերը գանգրացնել, դիմափոշի և մի քիչ կարմիր քսել այտերին, ու տարավ իր ծանոթ տիրուհու որջը. Աղջիկն այնտեղ լավ տպավորություն թողեց, և նույն օրը անձնագիրը ոստիկանատանը փոխարինվեց այսպես կոչված դեղին տոմսով. Երկարատև գրկախառնություններից և արցունքներից հետո բաժանվելով նրանից, Գորիզոնտը մտավ տիրուհու սենյակը և ստացավ վարձը, 50 ռուբլի. Բայց նրան առանձնապես չդառնացրեց ցածր գինը. Կարևորն այն էր, որ վերջապես նա գտել էր իրեն, իր կոչումը և դրել իր ապագա բարեկեցության հիմնակարը. Իհարկե, նրա վաճառած կինն այդպես էլ ընդմիշտ մնաց հասարակաց տան ամուր ճանկերում. Գորիզոնտն այնքան հիմնավոր մոռացավ նրան, որ արդեն մեկ տարի անց չէր կարողանում նույնիսկ դեմքը հիշել. Բայց ով գիտե, գուցե ինքն իրեն էր կեղծում. Ներկայումս նա կանացի մարմնի ամենագլխավոր սպեկուլյանտներից մեկն էր Ռուսաստանի ողջ հարավում. Նա գործեր էր բռնում Կոստանդնուպոլսի և Արգենտինայի հետ. Ամբողջ խմբերով աղջիկներ էր տեղափոխում Օդեսայի հասարակած տներից Կիև, Կիևից աղջիկներ էր տանում Խարկով, իսկ Խարկովից Օդեսա. Երկրորդական նահանգական և քիչ ավելի հարուստ գավառական զանազան քաղաքներում նա երցրում մեծ քաղաքներում խոտանված կամ չափազանց սովորական դարձած ապրանքը. Նրա մոտ գոյացել էր հաճախորդների վիթխարի քանակություն, և իր սպառողների թվում Գորիզոնտը կարող էր հասարակական ակնառու դիրք ունեցող ոչ քիչ մարդկանց հաշվել. Փոխնահանգապետներ, ժանդարմերիայի գնդապետներ, նշանավոր փաստաբաններ, հայտնի բժիշկներ, հարուստ կալվացատերեր, զվարճամոլ վաճառականներ. Մութ աշխարհը ամբողջությամբ, հասարակած տների տիրուհիներ, միայնակ պչրուհիներ, կավատներ, հանդիպման տներ պահող կանայք, բոզարացներ, աննշան դերասանուհիներ և երգչուհիներ. Ծանոթ էր նրան ինչպես աստղալից երկինքը աստղագետին. Զարմանալի հիշողությամբ, որը հնարավորություն էր տալիս խելամտորեն խուսափել նոթատետրերից, նա մտքում էր պահում հազարավոր անուններ, ազգանուններ, մականուններ, հասցեներ, բնութագրեր. Նա կատարելապես գիտեր իր բոլոր բարձրաստիճան սպառողների ճաշակը. Նրանցից ոմանք սիրում էին արտասովոր քմաբարո անառակություն. Ոմանք մեծ գումարներ էին վճարում կույս աղջիկների համար. Ոմանց համար էլ հարկ էր գտնել անչափահասներ. Նա ստիպված էր լինում բավարարել իր կլիենտների թե սադիստական, թե մազոխիստական հակումները. Երբեմն էլ սպասարկել բոլորովին հակաբնական սեռական հակումներ, թեև հարկ է ասել, որ հազվադեպ էր նման գործեր բռնում, միայն երբ մեծ ու հաստատ եկամուտ էր ակնկալում. Երկու-երեք անգամ նա ստիպված էր բանտ նստել, բայց այդ բանտարկությունները նրան օգուտ բերեցին. Ոչ միայն չկորցրեց գործերի մեջ գիշատչական պնդերեսությունն ու ճկուն եռանդը, այլև տարեց տարի դարձավ ավելի համարձակ, հնարամիտ և ձեռներեց. Տարիների հետ նրա լկտի թափին միացավ նաև կենցաղային, գործնական վիթխարի իմաստություն. Այդ ընթացքում նա հասցրեց մի 15 անգամ ամուսնանալ և միշտ կարգին օժիտ վերցնելու հնարք գտավ. Տիրելով կնոջ փողերին, նա մի գեղեցիկ օր հանկարծ կորչում էր անհետ, իսկ եթե հնարավորություն էր լինում, ապա կնոջը շահով վաճառում էր անառակության գաղտնի տներին կամ հասարակած շքեղ հաստատությունների. Պատահում էր, որ ոստիկանության միջոցով նրան էին փնտրում խափված զոհի ծնողները. Բայց այն ժամանակ, երբ ամենուրեք նրա մասին տեղեկանում էին որպես Շպերլինգի, նա արդեն քաղաքից քաղաք էր շրջում Ռոզենբլյում ազգանվան տակ. Իր գործունեության ընթացքում այնքան ազգանուն էր փոխել, որ չնայած նախանձելի հիշողությանը, ոչ միայն մոռանում էր, թե որ թվականին է եղել Նաթանա Էլզոն և որին Բակալյար, այլև սեփական ազգանունը նրան սկսում էր կեղծանուններից մեկը թվալ. Հատկանշական է, որ իր մասնագիտության մեջ նա հանցավոր կամ դատապարտելի ոչինչ չէր գտնում. Գործին վերաբերում էր այնպես, ինչպես եթե տարեխի, կրի, ալյուրի, մսի կամ շինափայտի առևտուր անելիս լիներ. Նա յուրովի բարեպաշտ էր. Ժամանակը եթե ներում էր, ուրբաթ օրերը ջերմեռանդությամբ սինագոգ էր հաճախում. Վերջին դատաստանի, զատկի և տաղավարահարած օրերը երկյուղացությամբ և մշտապես տոնում էր ամենուրեք, ուր էլ գցելիս լիներ նրան ճակատագիրը. Օդեսայում էին մնացել նրա պառավ մայրը և կուզիկ քույրը, որոնց անպայման մերթ խոշոր, մերթ փոքր գումարներ էր ուղարկում, ոչ կանոնավոր, բայց բավական հաճախ. Համարյա բոլոր քաղաքներից, Կուրսկից մինչև Օդեսա, Վարշավայից մինչև Սամարա. Դրամական զգալի խնայողություններ էր կուտակել արդեն Լիոնյան վարկում, և աստիճանաբար խոշորացնում էր դրանք, տոկոսներին երբեք ձեռք չտանով. Բայց անհանգստությունը կամ ժլատությունը ամենևին խորթ էին նրան. Գործի մեջ ավելի շատ նրան գրավում էր ծայրահեղ լարվածությունը, ռիսկը և մասնագիտական ինքնասիրությունը. Կանանց նկատմամբ բացարձակապես անտարբեր էր, թեև հասկանում և կարողանում էր գնահատել նրանց. Եվ այդ առումով նման էր լավ խոհարարի, որը, գործի նուրբ իմացությամբ հանդերձ, տառապում է ախորժակի մշտական բացակայությամբ. Կնոջը համոզելու, գայթակղեցնելու, կամեցած նանել տալու համար նրանից ոչ մի ջանք չէր պահանջվում. Կանայք իրենք էին գնում նրա կանչին ընդառաջ, և նրա ձեռքում դառնում էին հլու հնազանդ և հարմարվող. Կանանց հետ նրա վարվեցողության մեջ մշակվել էր մի տեսակ հաստատուն, անհողդողդ ինքնավստահություն, որին նրանք հպատակվում էին այնպես, ինչպես անհնազանդ ձին է բնազդաբար ենթարկվում փորձառու հեծյալի ձայնին, հայացքին, շոյանքին. Նա խմում էր շատ չափավոր, իսկ մենակ բոլորովին չէր խմում. Ուտելիքի նկատմամբ լիովին անտարբեր էր. Բայց իհարկե, ինչպես յուրաքանչյուր ոք, իր փոքրիկ թուլությունն ուներ. Սաստիկ սիրում էր ճոխ հագտվել և իր արթուզարթի վրա քիչ փող չէր ծախսում. Ամենատարբեր տեսակի նորաձև օձիկները, փողկապները, շողակնյա կոճակները, ճարմանդները, Կճնազարդ սպիտակեղենը և շքեղ կոշիկները նրա գլխավորագույն հափշտակությունն էին։ Կայարանից նա ուղիղ Էրմիտաժ գնաց։ Կապույտ բլուզներով և միաձև գլխարկներով հյուրանոցային բեռնակիրները նրա իրերը բերեցին նախասրահ։ Նրանց հետևից դուրս եկավ նաև Գորիզոնտը, կնոջը թևանցուկ արած, երկուսն էլ շքեղ հագնված, ներկայանալի, իսկ ինքն ուղակի հոյակապ իր լայն անգլիական զանգակաձև վերարկուով, նոր լայնեզր պանամայով, մերկ կնոջ տեսք ունեցող արծաթյա գլխիկով ձեռնափայտն անփութորեն բռնած։
«Առանց բնակության իրավունքի չի թույլատրվում»։
Վերից վար նրան նայելով, ասաց վիթխարի գերբարապանը, պահպանելով դեմքի քնած անշարժ ու սառը արտահայտությունը։
«Ախ, Զախար, էլի չի թույլատրվում»։
Բացականչեց Գորիզոնտը և թմթմ բացրեց հսկայի ուսին։
«Ինչ ասել է, չի թույլատրվում»։
«Ամեն անգամ քիթս եք խոթում ձեր այդ չի թույլատրվումը»։
«Միայն 3 օրով է ինձ պետք»։
«Միայն վարձակալական պայմանագիր կկնքեմ կոմ Սիպատևի հետ և անմիջապես կգնամ»։
«Աստված ձեզ հետ»։
«Ձեզ համար թեկուզ մեն-մենակ ապրեք բոլոր համարներում»։
«Միայն թե տեսեք, Զախար,
ինչ խաղալիք եմ ձեզ բերել Օդեսայից, իսկապես գոհ կմնաք»։ Զգույշ, ճարպիկ շարժումով, Գորիզոնտը մի ոսկե դրամ խոթեց բարապանի ձեռքը, որն արդեն պատրաստ, նավակի պես բացված ափը դրել էր մեջքին։ Առաջին բանը, որ արեց Գորիզոնտը, տեղավորվելով մեծ, ընդարձակ, անկողնախորշով համարում, միջանցքում, դռան մոտ 6 զույգ հոյակապ կոշիկ դնելը և ասելն էր զանգի վրա վազելով եկած սպասավորին.
«Անմիջապես բոլորը մաքրել, որ հայելու պես փայլեն»։
«Անունդ Տիմոֆեի է, չէ»։
«Ուրեմն պետք է, որ ինձ ճանաչես,
արածդ ջուրը չի ընկնի»։
«Որ հայելու պես փայլեն»։